Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Přejeme vám dobrý den. Začala rozhlasová apatika s Jitkou Slezákovou a dnes budeme hovořit o Evropském dnu melanomu v České republice. Melanom patří mezi nejzhoubnější druhy rakoviny. Na rozdíl od jiných kožních nádorů začíná relativně brzo metastazovat do jiných orgánů. Nejvíce lidí ročně onemocní v zemích s velkou sluneční aktivitou, jako je například Austrálie a Nový Zéland. To cituji ze stránek, které jsou právě o Evropském dnu melanomu, a vítám tady hlavně paní doktorku Ivu Žampachovou, dermatoložku. Pěkný den, paní doktorko.
Dobrý den.
Vy se podílíte na akci Evropský den melanomu v České republice?
Ano, samozřejmě my jako pracoviště praktických dermatologů se podílíme na tomto dni už asi třetí nebo čtvrtý rok. Celá ta aktivita vznikla asi před 5 lety na základě dohod Evropské akademie dermatologů, kteří vytvořili určitý projekt nebo takovou studii zpočátku, která se potom vyvinula v celý evropský projekt, velmi, velmi dobře propracovaný a který nám přinesl mnoho prospěšného při vyhledávání rakoviny kůže.
Předpokládám, že celá ta akce je zaměřená na melanom z toho důvodu, že jeho výskyt se neustále rozšiřuje a sílí. Máte tam nějaká čísla? Nebudeme asi strašit posluchače, ale přece jenom ta čísla jsou dost alarmující.
Tak na našem pracovišti konkrétně k navýšení došlo k významnému, takže my můžeme říci, že diagnostikujeme až jeden maligní melanom v měsíci v průměru, což je obrovské číslo. V rámci celorepublikové skutečnosti nebo toho, co se prezentuje. Za posledních 30 let vůbec došlo k nárůstu tohoto maligního melanomu asi čtyřnásobně. Kolem v loni bylo diagnostikováno asi 1400 různých melanomových projevů na různých místech těla a v různém věku lidí. U nás toto větší číslo je proto, protože my využíváme k diagnostice kamerový systém, nový systém vyšetřování jak veškerých pigmentových projevů na těle a samozřejmě i sledování maligních melanomů u jednotlivců i v celých rodinách. Díky tomu jsou k nám posíláni pacienti z různých oblastí Východočeského kraje a tím tuto kapacitu naplníme, nebo toto číslo pak významně překračujeme.
Můžeme nakonec pak ten váš nový digitální přístroj představit více našim posluchačům, ale jistě jste přemýšleli o tom, proč dochází k takovému nárůstu melanomu, z jakého důvodu? Je to tím, že lidé více se vystavují slunci, nebo proč?
Tak určitě tady je vyšší aktivita slunečního záření, o které se neustále mluví, určitá nebo snížení ozonové vrstvy, která je více propustná pro nepříznivě působící sluneční paprsky na naší kůži. Pak je tady určitá neukázněnost nás samotných, kdy od mládí jsme se vystavovali, zcela můžu říci, že naše generace 50. let zcela nezřízeně slunečnímu záření. A tím pak jsme vůbec zvýšili aktivitu všech pigmentových projevů na svém těle a tím jsme také potencovali vznik toho maligního nádoru na kůži.
Teď možná zavzpomínalo mnoho, hlavně posluchaček, troufám si tvrdit. I já jako dívka na gymnáziu si pamatuju, jak jsme na těch lavičkách s děvčaty se vystavovali už teď v květnu na jaře právě, abychom zhnědli co nejdříve. Je to právě to nejnebezpečnější pro náš organismus v mládí se vystavovat.
Určitě. Právě toto, jednak jarní slunce je nejvíc rizikové v období, já nevím, od března, řekněme do těch prvních letních dnů, to je vůbec nejrizikovější období a samozřejmě spálení sluncem v mládí vytváří větší citlivost kůže jako takové v dospělosti, kdy pak frekvence nádorových onemocnění, zejména u lidí, která mají mnohočetná znamenka, mnohočetné pigmentové projevy na těle, je mnohem samozřejmě nebezpečnější. Dnes nebo v současné situaci už dokonce byly zaznamenány projevy maligního melanomu u malých dětí, což je velice alarmující.
Tolik tedy náš úvod k dnešnímu tématu rozhlasové apatiky. My budeme samozřejmě diskutovat i s vámi, milí posluchači, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, až se rozproudí debata, můžete využít telefon 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Naladili jste si rozhlasovou apatiku na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a ve studiu je paní doktorka Iva Žampachová, dermatoložka z Dermatologického centra Homea v Pardubicích. Hovoříme tady o melanomech, ale my jsme ještě zcela nespecifikovali, co to ten melanom vlastně je. Dá se laicky říci, paní doktorko, že je to zhoubné znaménko?
No, dá se říci laicky, že je to pigmentové znaménko, které se nějakým způsobem zhoubně chová, zhoubně se zvrhlo. Každý kožní lékař, vyškolený lety a pohledem na kůži a na různé pigmentace na kůži, nebo vysloví podezření na maligní melanom při určitých změnách, které jsou v tomto znaménku. Laik velmi těžko rozpozná tyto změny. První, co rozpoznává laik, jsou změny pigmentace pigmentovém, čili na hnědlém znamenku na kůži. Ty pigmentace jsou někde silnější, někde slabší. Dalším takovým znakem může být pocit svědivosti, když ten pocit svědivosti bývá u celé řady různých projevů na kůži, které mohou imitovat i vlastní maligní melanom. To jsou například seboroidské stařecké verruky, které se objevují na kůži nejčastěji na zádech, na trupu, které vznikají s věkem, vznikají tím, že jsme se velmi mnoho v mládí vystavovali slunečnímu záření a pak jsme takový celý jakoby houbovitě až obrostlí těmito projevy a některé nás mohou zcela vylekat, protože jsou velmi tmavé a mohou imitovat zhoubný nádor. Tam je potom vždycky dobré vyhledat kožního lékaře a požádat o diagnostiku daného projevu.
Jsou to takové ty stařecké bradavičky?
Takové ty stařecké bradavičky, které jsou drsné. Na povrchu jsou drsné, ty se dají i v běžné ambulanci různým způsobem mořit. Například seškrabovat nebo ošetřovat dusíkem. Eventuálně potom některé rozsáhlejší projevy ošetřovat pomocí CO2 vaporizačních laserů nebo nejrůznějším peelingem, peelingovými metodami se dají sloupnout dolů. To je otázka kosmetická, ale obtížnost rozpoznání, zda jde o skutečně o kosmetickou záležitost nebo záležitost, když může běžet o podezřelý melanom nebo nějakou zhoubnou nebo junkční, to znamená určitým způsobem podezřelou pigmentaci na kůži, tak to všechno se nechává na kožním lékaři, aby diagnostikoval, zda o tento projev jde nebo nejde.
Rozumím, tak to jsou takové ty stařecké bradavice, ale když rozdělíme ty základní znaménka na ta, která už máme od narození nebo postupně od miminka se s námi vyvíjejí, a pak na ta, která vznikla právě díky slunění.
Ano, pro laika celá řada těch vrozených znamének znamená prostě vrozený projev na kůži, který může být různě barevný, ten je i bezbarvý, nebo ten projev může být zabarvený krví, zabarvený do červena, čili se známkami cévních změn, anebo pak jde o pigmentový projev vrozený, který nemusí být nebezpečný, ale o kterém hovoříme s tím pacientem v tom smyslu, že tento projev musí být chráněn před slunečním zářením. Obvykle se rozpoznávají znaménka, která jsou vrozená, která jsou dobře ohraničená, mohou vystupovat i nad kůži a pomocí základních vyšetřovacích dermatologických metod, například pomocí dermatoskopu ručního, který obvykle má každý dermatolog, zvětšíme toto znaménko nebo tento projev. Ano. Prohlédneme si ho dobře a tam vidíme jednak projev pigmentové sítě, jednak vidíme, jestli to znamenko podléhá určitým změnám, jsou-li tam pravidelnosti nebo nepravidelnosti v těch buňkách či v ohraničení. A potom zvážíme, která z metod je pro toho pacienta k odstranění nejvýhodnější, nebo zda jde, v první řadě můžeme diagnostikovat, zda jde o projev pouze kosmetický, nebo o projev, který by byl nebezpečný v rámci možnosti zvrhnutí v maligní melanom.
A dá se říci, že některé z těch znamének může být zhoubnější? Třeba ta mateřská jsou nebezpečnější než ta uměle vytvořená sluníčkem?
I toto je diskutabilní záležitost. Maligní melanom je stále nádorem, o kterém se ví velmi málo, ale víme, co máme dělat, abychom mu předcházeli a abychom také včas zasáhli. Někdy zcela volně na kůži se vytvoří maličkatý hnědý kopeček náhle, který už od velikosti 4 mm můžeme diagnostikovat, že tam jde o nějakou suspektní aktivitu, která pravděpodobně byla vyvolána větší intenzitou slunečního záření a není to u člověka, který by měl vrozené znamenko. Tento uzlíkovitý nádorek pak obvykle i může velmi rychle růst, protože to je jiný typ nežli povrchní šířící se typ melanomu, tak u tohoto nádoru je dobré vždycky včas zasáhnout, čili jakákoliv pigmentová změna náhle vznikla na kůži, náhle vznikla bez podkladu na nějakém znamenku, je prozřelá a v tom případě je dobré vyhledat kožního lékaře. My například díky digitálnímu tomu kamerovému systému už jsme schopni diagnostikovat nádory ve velikosti od 4 mm, kdy vlastně takto maličkatá změna, pokud je včas odstraněna a pacient je sledován v těch intervalech a chová se podle doporučení kožního lékaře, tak pak to vyléčení pro toho pacienta může být 100%, nebo je 100%.
My budeme za chvíli tady apelovat na posluchače, aby se trošku prohlédli, aby na sebe dávali pozor a preventivně, když budou pozorovat nějaké větší změny, zašli právě k dermatologovi, a nebo máme tady další pojmy, které nejsou zas až tak známé, abychom vysvětlili posluchačům, o co se jedná, názvy lékařů, kteří se zabývají právě tímto. Číslo do studia pro vás, milí posluchači, 466 500 616, naše e-mailová adresa je pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S dermatoložkou doktorkou Ivou Žampachovou tady hovoříme o zhoubných nádorech na kůži, o melanomech. Rizikoví pacienti jsou takoví, paní doktorko?
Ano, rizikoví pacienti jsou jednak takoví, kteří se narodí s větším počtem pigmentových znamének, než je číslo 5. Tak to už je svým způsobem rizikový pacient. Odborně tyto projevy nazýváme dysplastickým névem, nebo hovoříme o takzvaném atypickém mnohočetném névu, který většinou bývá rodinný, familiární, že se dědí ta dispozice. Dispozice se dědí k tomu většímu počtu. A také pokud u tohoto pacienta objevíme nádorovou změnu v pigmentovém névu, tak většinou potom vyšetřujeme i celou další rodinu, protože i to jsou potom naši rizikoví pacienti. Pak velkou skupinou rizikových pacientů jsou samozřejmě ti, co jsou světlí, kteří se velmi často spálí a nikdy nezhnědnou. Ti, kteří mají světlou kůži, jsou rusí, blondětí s modrýma očima. Takový pacient je pro nás také rizikovým pacientem a ten, který se velmi často vystavuje slunečnímu záření, jak v přírodě, nebo ten, který chodí velmi často do solária. Riziko v těch soláriích samozřejmě je velké zejména u mladých pacientek, které rády vyhledávají pro svůj vlastní pocit hnědé kůže solárium.
Jenomže ono se to tak nějak předpokládá, hovoří se, že je to zdravější, pokud třeba chceme jet na dovolenou někam za hranice, k moři, že je dobré párkrát zajít do solária, abychom si kůži předpřipravili potom na to velké opalování. Co si to myslíte?
Tak já si myslím, že žádná významná předpříprava v tomto případě to není, protože tam se používá široké spektrum slunečního záření v soláriích, kde nám jde především o hnědou barvu, kdy tuto hnědou barvu vyvolávají paprsky UVA spektra slunečního záření, které působí hlouběji a mohou samozřejmě svým způsobem toxicky poškozovat buňky. Tam my potom využíváme preventivně. Samozřejmě pokud mám pocit, že chci dobře vypadat, chci chodit do toho solária, pak musím velmi pečlivě dbát na to, abych byl ošetřován všemi jak zevními prostředky, tak i vnitřně takové užívání antioxidantů, čili preparátů, které působí proti volným nebo vychytávají volné radikály, aby nedocházelo k toxickému poškozování buněk, tak i tato prevence je potom žádoucí. My jako kožaři samozřejmě nesouhlasíme se sluněním v soláriích, ale každý člověk žije se svým pocitem. Chce se líbit, žena se chce líbit, chce být snědá.
Je to tady takový trend stále, i když se od revoluce neustále slyším, i v časopisech dokonce o tom hovoří, jak je to nezdravé, to opalování. Stejně vám to nedá, aspoň na chvíli na to sluníčko jdete.
Na chvíličku, pak na druhou stranu i slunce má řadu pozitivních momentů, pozitivní ovlivnění psychiky, samozřejmě po dlouhé zimě, kdy nemáme slunce, tak jsme všichni skleslí. Potom také dobíjení vitamínu v podobě A, zpracování AD vitaminu a podobně, takže i to sluníčko samozřejmě z prospěšných důvodů potřebujeme a patří k životu, ale nadužívání v soláriích určitě není prospěšné. Už s tím, že u spousty mladých lidí nebo u těch kolem třicítky velmi často diagnostikujeme malá pigmentová znamenka, velice maličká a tmavě hnědá, silně tmavě hnědá. A ta jsou potom rizikem při vzniku nějakých dalších změn. Zde provádíme nebo doporučujeme i preventivní odstranění takových znamínek. Tato znamenka pak zpracovává histopatolog, to je
ano,
ten termín.
To je ten termín, o kterém jsme hovořili.
O kterém jsme hovořili, ten zkoumá tu tkáň pod mikroskopem. A pokud je tam junkční aktivita, to znamená, když je tam určité riziko možnosti změny, těch negativní změny, těch pigmentových znamének, tak potom už určitě žádná solária nemůžeme, nebo nemůžeme s nimi naprosto souhlasit. A je faktem, že pacienti, pokud přicházejí i s těmito malými změnami a chodí pak jednou za rok na preventivní vyšetření, takže většinou už jejich kůže dalece není tak opálená, jako byla v době předchozí, protože ty obavy tady samozřejmě jsou.
A existují nějaká preventivní vyšetření pro lidi, anebo si musí zaplatit tu návštěvu u vás?
Preventivní vyšetření spočívá buď ve shlédnutí kůže, pokožky a všech znamenek a projevů na kůži dermatologem, kdy to vyšetření je hrazeno pojišťovnou, kdy využijeme dnes již dermatoskopu ručního. Takové vyšetření může říci dnes nebo v den, kdy jsem byl vyšetřen, tak nemám zhoubný nádor na kůži a je to všechno v pořádku. Ale ten kožař si samozřejmě nemůže pamatovat, jak ten obraz na kůži vypadal a ten vývoj těch znamínek nemůže žádným způsobem zachytit. To, pokud si ty znamínka namalujete a začnete počítat i velikost, rozsah, okraje a můžete i okem pomocí nějakých hodnotících faktorů zhodnotit ten pigmentový névus, ale v životě si to nezapamatujete. Čili pak nám tady vypomáhá velmi digitální dermatoskopie. To je kamerový systém, kdy se ta znamínka takzvaně mapují, zaznamenávají se ve fotografiích, které hodnotí projevy na kůži. Těch znamínek někteří jedinci mají třeba 30-40 zaznamenaných u nás na digitálním dermatoskopu a chodí v rámci prevence jedenkrát za rok na toto vyšetření. A my tam vlastně sledujeme dynamiku toho znamenka. To znamenko se nějakým způsobem vyvíjí a vidíme, jestli tam došlo k nějakým posunům. Pak je skupina lidí, ty, kteří chodí vyloženě z preventivních důvodů na tento digitální dermatoskop. To je metoda, která je zatím nadstandardní. Je hrazena jenom některými pojišťovnami, které mají v rámci preventivních programů sjednáno toto vyšetření.
Tak uvažuje se do budoucna. Se potom každý domluvil, jak na tom je se svou pojišťovnou.
Ano, samozřejmě, ale pak do budoucna dnes už se nechává schvalovat toto vyšetření digitálním dermatoskopem, ale nebude použito v rámci této prevence mapování, ale bude použit potom u pacientů jako hrazený výkon v budoucnu, pravděpodobně u těch, kteří mají diagnostikovaný maligní melanom a eventuálně u rizikové skupiny rodiny, familiární nebo dědičné skupiny pacient, nebo kdy se uplatní ta dědičnost.
Rozumím. Tak my si opět chvíli odpočineme a rozvíjet naše téma budeme opět po písni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasovou apatiku si můžete naladit nejenom v dnešní premiéře, ale i v zítřejší repríze, která bude ve čtvrtek po 19. hodině večerní. Paní doktorka Iva Žampachová tady hovoří o melanomu, zhoubném nádoru na kůži. Už jsme si řekli, kdo je takovým rizikovým pacientem. Také jsme hovořili o poměrně vysoké záchytnosti tohoto melanomu. A také jsme mluvili o malých černých znaménkách, které jsou nejhorší, protože z nich se potom melanomy bohužel vyvíjejí. Mateřská znaménka, ta jsou také poměrně problematická, pokud je máme někde, kde je kůže drážděná, jak jsem se dozvěděla, je tedy lépe, paní doktorko, nechat si odstranit mateřské znaménko? Nebo kdy, v jakém
tam
případě?
Se těžko dá rozlišit mateřské znaménko a pigmentový névus, který vznikl třeba i s věkem, nebo dá se rozlišit, pacient ví, že to znaménko má od dětství. Ale vesměs ta pigmentová změna, ten pigmentový névus nebo to znamenko, které je pod, já nevím, v oblasti pasu, pod ramínkem, pod prsenky nebo někde, kde je chronicky drážděno to znamínko, tak tato místa necháváme, nebo tyto pigmentové nevy odstraňujeme z preventivních důvodů. Z preventivních důvodů, aby zbytečně nedošlo k jejich podráždění. Ale opět rozlišení znamenka, které je rizikové, a když jde jenom pouze o pigmentový nebo seboroidský verukózní útvar, když
vy nám dáváte
budu hovořit odborně, ale nebo takovou stařeckou pihu, tak ano, to je potřeba nechat na kožním lékaři. Totiž okolí podprsenky, podprsy nebo na krku a podobně se vyskytuje celá řada projevů, o kterých se pacienti domnívají, že jde o rizikový projev. Velmi často to bývají drobné fibromky, takové drobné vysací útvary, které se dají odstranit a odstraňují se jenom z kosmetických důvodů, nebo právě to bývají stařecké pihy nebo takové seboroidské jako zhrubělé útvary i právě pod prsy, kde se více člověk potí.
Samozřejmě.
A tam se to odstraňuje z kosmetických důvodů, čili to rozlišení zda jde skutečně o pigmentový névus nebo o kosmetickou změnu na kůži je zapotřebí nechat rozhodně na kožním lékaři. Totiž těch pigmentových změn na kůži je celá řada. Ať už to jsou jenom pihy, které vznikají díky pouhému slunečnímu záření, nebo i pigmentace třeba na zádech, kdy jsme se hodně spálili, tak se tam objevují sekundární pigmentace. Nebo jiné i vrozené pigmentace, takzvané skvrny kafe ole, čili skvrny bílého kafe, nahnědlé, tak to jsou věci, které nejsou nebezpečné pro možnost zvrhnutí v maligní melanom a jsou to záležitosti, které lze kosmetickým způsobem odstraňovat.
Tak, abychom zase úplně nevyděsili naše posluchače, protože, aby si nemysleli, ano, že každá piška, kterou mají na svém těle, je nebezpečná. Ale pojďme tady k těm nebezpečným. Ano. Vy jste říkala malá černá znaménka, to jsou největší potvory. Jakým způsobem se vyvíjí tedy ten melanom?
Tak, my pokud máme podezření, že to znamínko se nám zdá, je maličké, tmavé, pod dermatoskopem vidíme, že tam je velká akcentace pigmentu, velké zhrubění toho pigmentu nebo velký takový zhluk pigmentací, tak potom raději takové znamínko odstraníme. Necháme vyšetřit histopatologem, čili člověkem, který vyšetřuje tkáň. A zpátky nám přichází výsledek toho vyšetření velmi často, protože my už tím okem poměrně dost odhadneme, jde o takzvaný junkční névus a pak pacienta jenom poučíme, jak se chovat. Pokud se nám objeví v diagnostice histopatologa, čili lékaře, který vyšetřuje tuto tkáň, že jde o maligní melanom, tak potom hodnotíme zejména tloušťku toho nádoru. Když nádor dosahuje tloušťky do 1 mm, tak obvykle tato věc je řešena tím, že znamenko bylo odstraněno, obvykle již odstraňujeme s minimálním lemem, který je stanoven nějakým způsobem a pokud je okolní tkáň bez nějakých patologických změn, tak takový člověk je pouze kontrolován. Takového člověka kontrolujeme zpočátku v kratších intervalech a později jedenkrát za rok pro tyto změny na kůži. Pokud je ten útvar už hlubší než 1 mm, Pak v rámci prevence takového pacienta posíláme na onkologické pracoviště, dermatologické onkologické pracoviště, které se zabývá kožními nádory, kdy kožař vyšetří nejenom oblast toho znamenka, eventuálně je provedena znovu ještě větší excize toho místa, ještě větší odstranění toho původního místa, kde znamenko bylo odstraněno, a zároveň je vyšetřována spádová uzlina. A je to vyšetření preventivní. V tom smyslu, že když potom je eventuálně postižena spádová uzlina změnou těch maligních buněk, maligního melanomu, který velmi často metastazuje kdykoliv v podstatě a kamkoliv, tak potom ten pacient se dostává do dermatologického onkologického centra, které už specifickým způsobem preventivně léčí pacienta. Dříve nebylo možné rozpoznat, že jsou nějaké změny v těch spádových uzlinách. Dříve se pacient sledoval a čekalo se až na období, kdy se něco někde projeví, aby se opět preventivně tento nález odstranil a znovu se stanovilo, jde o maligní melanom, nejde. Dneska ty diagnostické metody jdou mnohem dál, jdou dál natolik, že již toto vyšetření vlastně je svým způsobem preventivní proti dřívějším zásahům a my můžeme odstranit, nebo my můžeme zasáhnout potom v dalším stupni terapie, která zůstává na těch centrech.
Tak, paní doktorka domluvila, bylo to velmi zajímavé povídání a protože čas nám kvačí, já bych se velmi ráda dostala ještě k dalšímu našemu tématu a to je sluneční alergie, pokud budete souhlasit.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Paní doktorka svým povídáním i mě vyburcovala k prohlédnutí některých znamének na těle, ale zase bychom vás chtěli uklidnit, abyste hned nevyráželi do ordinací kožařů a nečekali tam, že se dozvíte nějakou špatnou diagnózu. Ale rozhodně upozornit na to, zvláště v tomto čase, kdy se sluníčka snad dostane ve větší míře, je důležité. No, typy slunečních alergií, to je naše další téma, protože jak jsme tady hovořili, sluneční alergie je teď hodně diskutovaná a hodně lidí trápí i ve starším věku. Není to tak, že bychom se narodili s takovou alergií, ale tak nějak si ji pěstujeme. Máte zkušenosti ze své praxe, paní doktorko?
Ano, máme zkušenosti z praxe, že slunečních alergií přibývá jednoznačně. Určitě jde o civilizační záležitost, kterou nemůžeme odloučit od ostatních alergií, ať už to jsou ekzémy, astma a podobně, které se stále více a více vyskytují a postihují naší generaci. To znamená, ta alergie znamená, že vlastně organismus změněně reaguje na nějaký podnět, v tomto případě na sluneční záření. A zejména v období jara, kdy se začínáme vystavovat prvnímu slunci, tak stále více jedinců pociťuje pocit svědivosti a nejrůznějších projevů na kůži jako takové. To znamená různých začervenání, pupínků, papulek, různých zarudlých koleček a podobně. Zde potom hovoříme o takzvané polymorfní světelné alergii. Nebo může pozorovat i přímo objevení kopřivkových pupenů, tak jako po alergii, když sníme třeba jahody a podobně, tak podobným způsobem se může chovat kůže člověka, která je vystavena slunečnímu záření.
To jsou celé plochy takové, celé, jako okraje.
Mohou se objevit drobné papuly zarudlé, nebo drobné takové, ono se to jmenuje správně pomfus, ale drobné takové vystouplé útvary na kůži, které velmi svědí, které jsou třeba menší, ale později jsou i větší, i mapovité s většími okraji. A kopřivka potom jako taková má celou řadu dalších celkových projevů, nejen projev na kůži a pocit svědivosti a vznik otoku a podobně, ale může se projevit i zažívacími potížemi a v horších případech potom i dechovými potížemi a podobně.
Co se s tím dá dělat, paní doktorko? Lze užívat nějaké přípravky, abychom předešli alergii?
Tak u těch slunečních alergií, pokud víme, že už několikátý rok se tento projev opakuje, tak vždycky je dobré na jaře vyhledat kožního lékaře nebo i svého obvodního spádového lékaře, který doporučí používání, podávání antihistaminik, čili látek, které snižují hladinu histaminu, která za normálních okolností podporuje vznik těch alergických reakcí.
Můžeme si ještě vysvětlit pojem histamin?
Histamin to je látka, která je součástí lidského organismu a vlastně vyprovokovává buňky k tomu, aby reagovaly nějakým způsobem žírné buňky, které potom reagují v podobě těch pupenů. Asi nemá smysl do toho až nějak zvlášť zabrousit. Tento problém se týká všech alergií a tam je nebezpečí hlavně potom těch sekundárních nebezpečných projevů dechových, dechové tíže a podobně, kdy může běžet až celková reakce. My u těch slunečních alergií si zkoušíme poradit i pomocí takzvané fototerapie, čili pomocí skutečně záření, kdy někteří využívají sice solárních zdrojů, solárních center, teda solárií mám ano, na mysli, ale tam to spektrum je širokospektré a zasahuje i do UVA. U nás se využívá spektrum kratší, kdy se člověk významně neopálí, tak jak by chtěl, ale ta dávka je vyhovující pro otupění průběhu té sluneční alergie.
A to čili, máte u vás přímo ano, na středisku?
U nás, nebo v některých dermatologických centrech, kde se využívá fototerapie k léčbě jiných onemocnění, tak tam lze absolvovat tu léčbu preventivní v podstatě. S tím, že se zároveň podávají antihistaminika, čili léky, které snižují reaktivitu toho člověka. To znamená, určitě znáte preparáty, jako je, já nevím, Zodak, Erius, Xizal a podobně. Těch preparátů je celá řada různých generací a tak dále, které sníží tu reaktivitu. A zejména pokud jedeme na dovolenou, tak je dobré si tyto preparáty vzít sebou, aby ta reaktivita byla nižší.
A jak se díváte na použití homeopatických léků?
Tak pokud by tady seděl místo mě homeopat, tak určitě by našel skupinu homeopatik, které lze taky preventivně použít v rámci snížení té hladiny histaminu a nijak proti tomu nejsem. Já zastupuji klasickou medicínu, čili budu hovořit o klasické medicíně, ale určitě jsou i homeopatika, která se v tomto období, ale nelze říci, že vyloženě preventivně, jako až tak preventivně, ale vlastně i podobně jako ta antihistaminika naše, klasická, dají využít ve snížení hladiny histaminu, aby člověk reagoval méně. My potom spíš jako kožaři používáme ještě celou řadu extern, čili látek, které stlumují, které se podávají na kůži, aby ta reaktivita nebyla až taková. Tam se dají potom používat různé preparáty, různé masťové nebo krémy, které mají pantenol nebo látky, které snižují dráždivost, až potom u větších reakcí se používají třeba kortikosteroidy.
Paní doktorko, řekněte nám na závěr, co vám udělalo v ordinaci největší radost v poslední době, nebo kdo vám udělal největší radost?
No, největší radost nám udělá vždycky takový pacient, který má závažné kožní onemocnění a těch je celá řada a myslím si, že i s postupující civilizací jsme stále překvapeni novými a novými projevy onemocnění, když takový projev onemocnění se samozřejmě ztratí a neopakuje se, tak pak jsme spokojení, kdy hledáme tu vlastní příčinu. A najít tu příčinu, tu primární příčinu té dané choroby kožní je veliký problém. Nakonec je to i problém celé medicíny.
Já vám přeju, aby se vám ve vaší práci dařilo, abyste vyléčila co nejvíce pacientů, no a aby zhoubných melanomů bylo co nejméně. Díky moc za návštěvu a nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Rozhlasová apatika končí v repríze, ještě jednou připomínám si ji můžete poslechnout zítra, to znamená ve čtvrtek po 19. hodině.